ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
รายงานของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งออสเตรเลียหรือ Australian Computer Society ชี้ว่างานสาย IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการเหยียดอายุและการกีดกันผู้สูงวัยกันอย่างแพร่หลายรายงานฉบับดังกล่าวของ Australian Computer Society นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนอนาคตของอุตสาหกรรม IT และคอมพิวเตอร์ของประเทศผู้สื่อข่าวของ SBS Radio คุณเดวิดชาราสมีเรื่องนี้มานำเสนอและคุณมาโนชุ่มเมืองปักทีมงานของ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
Cecily McDougall ทำงานในสาย IT มายาวนานกว่า25ปีเธอเล่าว่าเพื่อนร่วมงานของเธอล้วนแต่เป็นคนอายุน้อยๆทั้งนั้น
A lot of young people and even my son's in IT
มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของฉันเองที่ทำงานในวงการไอทีซึ่งในการรับรู้ของคนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงงานไอทีก็มักจะนึกถึงแต่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นเซซิลีกล่าวนอกจากนั้นอีกหนึ่งความเข้าใจของคนทั่วไปที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนักก็คือคนมีอายุเป็นผู้ที่เชื่องช้าเกินไปและไม่เหมาะที่จะทำงานในสายนี้เพราะพวกเขาอาจก้าวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วหนึ่งในกรรมธิการด้านการเหยียดอายุแห่งออสเตรเลียสุสานไรอันชี้ว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ทำงานด้านไอทีหรือคอมพิวเตอร์และถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
They're told they're no longer required They're told there's a restructure and they don't fit in They're offered a redundancy And once they're out of a job
ผู้สูงอายุเหล่านั้นถูกแจ้งว่าพวกเขาไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแล้วหรือไม่ก็เพราะบริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและพวกเขาไม่เหมาะกับโครงสร้างใหม่โดยพวกเขาจะได้รับการชดเชยจากบริษัทในการออกจากงานแต่ปัญหาก็คือมันเป็นเรื่องยากมากที่พวกเขาจะไปหางานใหม่ทำโดยเฉพาะสำหรับคนที่อายุเกิน50ปีไปแล้วแม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์สูงในวงการนี้หรืออยู่กับงานสายนี้มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกคนเหล่านี้ถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นคนตกงานสุสานเผยรายงานที่จัดทำโดย Australian Computer Society เพื่อสำรวจสถานการณ์ของอุตสาหกรรม IT และคอมพิวเตอร์พบว่าในบรรดาลูกจ้างทั้งหมดจำนวนกว่า 600,000 คนมีเพียงร้อยละ11เท่านั้นที่อายุเกิน55ปีสุสานไรอันให้ความเห็นว่า
It's devastating to the national economy and it means that the ICT sector does not have enoughskilled workers now and they
มันเป็นความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนั่นคืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของเรากำลังเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของวงการนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ทางแก้ของสถานการณ์นี้ก็คือเราจะต้องพยายามนำผู้สูงอายุกลับคืนสู่ตลาดแรงงานไอทีสุสานกล่าวเซซิลีแมคดักเกิลกล่าวว่าจากประสบการณ์ตรงของเธอการเหยียดอายุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพอๆกับการเหยียดเพศหญิงในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
Many meetings where I have been the token female
ผู้หญิงมักเสียเปรียบและถูกมองข้ามจากนายจ้างเพราะคนจำนวนหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าผู้หญิงไม่น่าจะมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเท่ากับผู้ชายเซซิลีเผยจากการประมาณการธุรกิจด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของออสเตรเลียในปัจจุบันนั้นจะสร้างเม็ดเงินได้ถึงเกือบ140,000 ล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดทศวรรษปัจจุบันหรือคิดเป็น 7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ผู้บริหารของ Australian Computer Society แอนโทนีวองกล่าวว่าเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เราสิ่งที่ชัดเจนก็คือมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของเราวิธีที่เราทำงานในปัจจุบันจะแตกต่างจากในอนาคตอย่างแน่นอนแอนโทนีให้ความเห็นในรายงานของ Australian Computer Society ชี้ว่าสิ่งที่อุตสาหกรรม IT ต้องการก็คือการพัฒนาทักษะของบุคลากรในสายนี้นอกจากนั้นข้อแนะนำอีกข้อที่สำคัญก็คือการที่จะต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรสูงวัยที่มีประสบการณ์ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือCecily McDougall ที่ทำงานมายาวนานกว่า20ปี
There is the old saying that you can't teach old dogs new tricks. I would absolutely challenge that.
มีคำโบราณกล่าวไว้ว่าคุณไม่สามารถฝึกกลยุทธ์ใหม่ให้แก่หมาแก่ได้ฉันต้องการจะท้าทายคำพูดนี้และฉันเชื่อว่าฉันทำได้ยกตัวอย่างพ่อแม่ของฉันที่สามารถเรียนรู้การใช้อีเมลได้สามารถเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตและตามทันเทคโนโลยีใหม่ๆได้เสมอเซซิลีกล่าวสำหรับแอนโทนีวองแห่ง Australian Computer Society ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลิกเหยียดอายุในอุตสาหกรรม IT เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องควรจะให้ความสนใจ
They can actually see where the trends are going and what is actually happening in the workplace, the marketplace.
ผู้สูงอายุซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมานานสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแหลมคมสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการทรัพยากรบุคคลที่ส่งคุณค่าเหล่านี้สามารถจะทำประโยชน์แก่องค์กรและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาได้อย่างมากมายแอนโทนีให้ความเห็นขณะนี้คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของออสเตรเลียกำลังทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการกีดกันและความไม่เป็นธรรมในสถานที่ทำงานซึ่งผลการสำรวจและข้อเสนอแนะจะถูกนำออกเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี
้ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio Appไปที่ sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai